Waldaan Hawaasa Oromoo Minnesota dhaabbattoota mootummaa Minnesota wajjin waliin ta'uun tajaajila gargaarsa uummata Oromoo magaalaalee Minneapolisii fi Saint Paul keessa jiraataniif kennaa akka jiru ta'uu beeksise. Dargaggoota gahumsuu dhimma fayyaa irratti barnoota kennuuf namoonni gargaarsa barbaadan akka carraa hojii argataniif gargaaruu irratti xiyyeeffachuun akka hojjechaa jiru dubbatu daayirektarri waldichaa obbo Jamaal Galatoo. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasa qindeessee qaba.
Waldaan Hawaasa Oromoo Minnesota hawaasa Oromoo kutaa biyyattii garagaraa keessa jiraatan gama adda addaan tajaajiluuf bara 1985 kan hundeeffame dhaabbata bu'aaf hin hundoofnedha. Waldaan kun kan hundeeffame bara 1980 keessa yeroo Oromoon hedduminaan gara Minnesota dhufuu jalqabe waan ta'eef ariitiin afaan baruu dadhabuu fi biyya kanaaf haaraa ta'uun rakkoo waan uumeef namoonni dursanii dhufan walgahuun waldaa kana hundeessan. Tajaajila waldaan hawaasa Oromoo Minnesota kennu keessaa inni ijoon maanguddoota deeggarsa barbaadan gargaaruu, dhimma fayyaa irratti barnoota kennuu fi namoonni hojii hin qabne akka carraa hojii argataniif deeggarsa barbaachisaa gochuu akka ta'e daayirektarri waldichaa obbo Jamaal Galatoo sagalee Ameerikaatti himan.
Tokko damee hojii hin qabsiisaa irratti employment counseling irratti hojjetaa tokko waa'ee dhimma dargaggoo irratti hojjetu jechuudha. Namoota maanguddoo rakkatanii dhufanii ka hojii barbaada dhufanii ka akkasuma waan adda addaa waan hedduu inni gaafatamu kan dandeenye bakka itti danda'amutti akeekna faana immoo akkumatti eegna jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti yeroo tokko namoota muuxannoo qaban finnee akka barsiisan akkasumas yuunivarsiitii Minnesota irraa warra waliin hojjennu jira waa'ee riisarchii irratti isaanis dhufanii dhibee adda addaa hawaasa Oromoo keessatti fakkeenyaaf. Kaanser waan jedhamu kan nama akkasitti ajaa'e kana riisarchii oolan jechuudha waliin. Dhibee adda addaa irratti qorannoo godhanii hawaasa Oromoo keessatti beekamu akkamitti qolachuun akka danda'an irratti hojjenna jechuudha.
Waldaan hawaasa Oromoo Minnesota dhaabbilee mootummaa biyyattii waliin ta'uun dhukkuba koroonaa ilaalchisuun ittisa talaallii fi barnoota garaagaraa kennaa turus daayirektarri waldichaa himanii jiru. Waldaan kun waggaa waggaan baajitiin isaa dabalaa kan jiru yommuu ta'u galma mataasaa kan qabuu fi uummanni Oromoo magaalaa lakkuu jiraatan dhimmoota adda addaaf kan itti fayyadamanidha. Baay'ina uummata Oromoo Minnesota jiraatanii sirriitti beekuudhaafis waajjira lakkoofsa uummataa biyya kanaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiran obbo Jamaal dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa Minneapolis Minnesota irraa.